Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
Dragi ascultători postului de radio Renașterea, Hristos a înviat. Continuăm programul nostru biblic cu tema pe care am început o dată trecută, o temă provocatoare legată de învierea Mântuitorului Hristos. Vă spuneam și data trecută câteva gânduri legate de această temă, învierea Mântuitorului Hristos, un eveniment deloc ușor de crezut și de acceptat, nici pentru oamenii acelui timp, cu atât mai mult pentru oamenii acestui timp. Am spus, învierea i-a copleșit pe mulți în timpul de atunci și nu-i copleșește mai puțin pe cei de astăzi. Au existat atâtea întrebări legate de învierea Domnului în vremea de atunci, s-au perindat în istorie una după alta întrebările, sunt și astăzi, vor fi și mâine și poimâine și în timpul care va veni după noi și cele de astăzi ca și cele de mâine nu sunt mai puțin importante decât cele de ieri sau cele de acum 2000 de ani. Ce mai spune învierea Domnului omului de astăzi și cum mai poate omul de astăzi să se raporteze în special la efectul pe care învierea Mântuitorului l-a avut asupra omului și asupra întregului univers? Asupra câtorva din aceste lucruri ne vom opri și în întâlnirea de astăzi. Continuăm, de fapt, tema întâlnirii trecute pe care n-am reușit să o încheiem, legată de arătările Domnului înviat din ziua învierii. Și, pentru început, ne vom opri la arătarea Domnului înviat pe drumul dinspre Ierusalim spre Emaus, arătarea la doi ucenici. Haideți să citim textul mai întâi, să vedem textul pe ecran sau să-l citim și apoi să ne oprim la mesajul textului, mesajul descriere evanghelistului, semnificația spirituală pentru noi cei de astăzi și așa mai departe. Mai întâi textul, această descriere a arătării lui Iisus la doi dintre ucenicii lui care mergeau de la Ierusalim în dimineața învierii spre un sat numit Emaus, este descrisă în detaliu numai de evanghelistul Luca și amintită sau făcându-se referire la ea, vom vedea și în câteva versete din Evanghelia după Marcu. Iată ce ne spune Sfântul Luca. Citim textul din Luca 24, capitolul 24, versetele 13 până la 35. Și iată că în aceea zi, doi dintre ei mergeau la un sat care era departe de Ierusalim, ca la 60 de stadii, al cărui nume era Emaus. Și ei vorbeau între ei despre toate întâmplările acestea. Și a fost că în timp ce vorbeau și se întrebau între ei, Iisus însuși, apropiindu-se, mergea împreună cu ei. Dar ochii lor erau ținuți ca să nu-L cunoască. Și El le-a zis, ce sunt cuvintele acestea pe care le schimbați între voi mergând? Iar ei s-au oprit și erau triști. Și răspunzând unul cu numele Cleopa, i-a zis, oare numai tu singur ești străin în Ierusalim și nu știi cele ce s-au întâmplat în el în zilele acestea? Și el le-a zis, care? Iar ei au răspuns, cele despre Iisus Nazarineanul, care era profet puternic în fapte și în cuvânt înaintea lui Dumnezeu și a întregului popor, cum l-au osândit la moarte arhiereii și mai mari noștri și l-au răstignit. Iar noi nădăjduiam că El este Cel ce avea să izbăvească pe Israel. Și totuși, astăzi este a treia zi de când s-au petrecut acestea. Și niște femei de-ale noastre ne-au înspăimântat ducându-se de dimineață la mormânt și neaflându-i trupul, au venit zicând că vedenii de îngeri au văzut care le-au spus că este viu. Iar unii dintre noi s-au dus la mormânt și au găsit așa, cum și femeile spuseseră, dar pe el nu l-au văzut. Și el le-a zis, o nepricepuților și cu inima zăbavnici a crede în toate câte au spus profeții. Nu trebuia oare ca Hristos să pătimească acestea și să intre în slava sa? Și începând de la Moise și de la toți profeții, le-a tâlcuit din toate scripturile cele despre el. Și s-au apropiat de satul unde se duceau, iar el se făcea că merge mai departe. Dar ei îl rugau stăruitor zicând, rămâi cu noi că este spre seară. Și s-a plecat ziua și a intrat să rămână cu ei. Și a fost că în timp ce stătea împreună cu ei la masă, luând pâinea, a binecuvântat și frângând le-a dat. Și s-au deschis ochii lor și l-au cunoscut. Dar el li s-a făcut nevăzut. Și au zis unul către altul, oare nu ardea într-un noi inima noastră când ne vorbea pe cale și în timp ce ne tâlcuia scripturile? Și în ceasul acela, sculându-se, s-au întors la Ierusalim și i-au găsit adunați pe cei 11 și pe cei ce erau împreună cu ei, care ziceau că Domnul cu adevărat a înviat și s-a arătat lui Simon. Și i-au povestit cele petrecute pe cale și cum a fost el cunoscut de ei într-o frângere a pâinii. Haideți să citim și textul pe care l-am amintit și apoi ne întoarcem la acesta în detaliu prezentat evenimentul de către evanghelistul Luca. Marcu 16, versetele 12 și 13. După aceea s-a arătat sub altă înfățișare la doi dintre ei care mergeau la o țarină. Și aceia mergând le-au dat de veste celorlalți, dar nici pe ei nu i-au crezut. Ne întoarcem puțin la text și de la început vă spun că aceasta este prima interpretare a Scripturii din perspectivă pascală. Adică îl vedem pe Mântuitorul Hristos ca interpret al Scripturii, dar după înviere, dintr-o perspectivă cu totul alta, așa cum a făcut înainte de înviere. Așadar, pe Iisus, exeget al Scripturii, îl vedem în dimineața învierii pe drum de la Ierusalim la Emaus. Sunt câteva pasaje, câteva expresii care necesită unele explicații, și anume, prima este legată de atitudinea celor doi ucenici. Numele unuia îl cunoaștem, este vorba de Cleopa, dar în tradiție a rămas arătarea lui Iisus, lui Luca și lui Cleopa. Ați văzut că Luca nu apare în text. Atunci, de unde în tradiție arătarea lui Iisus, lui Luca și lui Cleopa? Probabil Luca, înregistrând acest episod în detaliu, creștinătatea l-a asociat și pe el, ucenicului Cleopa, numai că Luca, la vremea aceea, nu era în Ierusalim și nu era nici creștin. El s-a încreștinat mai târziu, fiind ucenicul apostolului Pavel. Așadar, numele celuilalt nu-l cunoaștem. Și atunci Iisus se alătură lor, și aici este primul lucru pe care vreau să vi-l explic. Aceștia nu-l cunosc. Cum se face că nu-l cunosc? Dacă l-au văzut în timpul vieții, cum se face acum că nu-i recunosc înfățișarea? Este foarte simplu. Nu se așteptau la înviere. Atât de mult s-au concentrat pe un Mesia eliberator, pe un Mesia politic, pe un rege Mesia, care să restaureze vechiul regat, vechea împărăție davidică a lui Israel, și atât de mare a fost decepția și dezamăgirea că loc pentru înviere în mintea nimănui nu exista. Și dacă ne uităm bine la text, observăm îndoiala ucenicilor. Deci cei mai apropiați ai lui Iisus nu l-au cunoscut. Dovadă că și ei au fost calați pe aceeași idee, iar dezamăgirea lor se pare că a fost mai mare decât a celorlalți care au fost mai îndepărtați de Iisus. E logic să fie așa. Gândiți-vă, unii și-au părăsit familia, l-au urmat 3 ani de zile pe învățătorul, au văzut atâtea minuni, i-a fascinat cu învățătura lui și au pus atâtea speranțe în el. Erau cineva, ei apostolii, și dintr-o dată în învățătorul lor, mort. Speranțele prăbușite, ba n-au fost puține aceia care le-au spus, iată, sunteți niște înșelători și voi și învățătorul vostru ați înșelat lumea cu învățătura lui, spunând că este Dumnezeu, iată, va muri Dumnezeu. Deși frica vis-a-vis de oprobiul societății, vis-a-vis de atitudinea societății lor, a contemporanilor lor, a contribuit enorm de mult ca această decepție să pună stăpânire pe orice evidență. Așa se face că ei nu-l recunosc. Dialogul este interesant, nu insistă asupra lui, îi întreabă Iisus, despre ce vorbiți? Și au rămas foarte contrariați, cum despre ce vorbim? Tu de unde ai venit? De pe ce planetă ai venit? Tu nu știi ce s-a întâmplat la Ierusalim acum? Cum pui întrebări de acestea? Și Iisus îmi spune, ce anume? Ce s-a întâmplat la Ierusalim? Pe cum ce s-a întâmplat? Și încep ei să spună toată speranța lor și prăbușirea acesteia. Iată, ce s-a întâmplat cu Iisus? Noi am nădăjduit că El urma să-L elibereze pe Israel. Nu s-a întâmplat, l-au răstignit. Și foarte interesantă exprimarea evanghelistului. Și cu toate acestea, este a treia zi astăzi. Această expresie a fost dezbătută în studii, în exegeză, adică ei mai sperau din prima zi a morții până acum în ceva greu de răspuns la această întrebare. Și atunci Iisus le vorbește destul de dur, îi face nepricepuți, bavnici cu inima ca să înțeleagă toate, cu alte cuvinte, nu știți nimic, n-ați înțeles nimic din ce au spus profeții, i-ați citit degeaba, n-ați priceput nimic, n-ați vrut să înțelegeți mesajul pe care profeții l-au transmis cu privire la înviere și începând din Vechiul Testament, de la Moise și profeți, toate locurile care vorbeau despre înviere le-a interpretat, le-a tâlcuit. Nu știm ce le-a spus, dar nu le-a citat numai locurile respective. Și așa mergând pe cale, cu întrebări și cu răspunsuri, cu sufletul mai mult liniștit decât tulburat după întrebări și răspunsuri, după dialog, nimeni supărat între cei trei călători, nici străinul care a fost jignit, nici călătorii care și ei au fost admonestați de către străin, merg mai departe și ajung la Emaus. Și acolo se petrece ceva. Iisus se face că merge mai departe și ei îl roagă să rămână cu ei. Și rămâne. Și acolo se petrece ceva. Iisus frânge pâinea, le-o dă lor și în momentul în care ei au luat această pâine, iată, ochii lor s-au deschis și l-au cunoscut. Ne oprim puțin la verbul acesta, a lua, a binecuvânta, a frânge și a da, adică aceste verbe, toate apar în momentul în care Mântuitorul Hristos, la cina pascală, joi seara, instituie Sfânta Euharistie. Exact în această formă, Iisus a luat pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o. Toate cele patru verbe pe care le vedem aici apar acolo. Unde a dispărut Iisus? Pune, iar El li s-a făcut nevăzut. Într-o clipă n-a mai fost în fața Lui. Exegeții bisericii, parte din părinții bisericii au interpretat acest moment ca momentul primei liturghii de după înviere. Acesta este și punctul meu de vedere. E un punct de vedere controversat. Unii sunt de părere că a fost acolo o euharistie, alții spun nu, dar faptul că avem exact aceleași verbe ca și la instituire, la instituirea euharistiei, faptul că Iisus s-a făcut nevăzut într-o clipă, El identificându-se cu pâinea aceea, e lucru greu de priceput pentru noi, dar mai ales efectul acelui moment ne duce la această concluzie. Care este efectul acelui moment? Nu ardea în noi inima noastră când ne vorbea pe cale și ne tâlcuia Scripturile? Deci, într-o clipă, inima lor s-a transformat. Într-o clipă au priceput totul. Atunci au priceput și ce s-a întâmplat pe cale. Își ziceau, i-au fost într-o clipă transformați și ziceau, cum am putut noi să ne raportăm așa la El pe cale? Ne tâlcuia Scripturile, cum de nu exploda inima noi și mintea în fața logicii, în fața argumentelor. Deci o schimbare totală a gândirii lor, a perceperii persoanei lui Iisus Hristos în clipa aceea, a perceperii modului în care ei s-au raportat la o realitate care avea o logică și pe care atunci n-au înțeles-o, la niște argumente care le-au fost prezentate și care erau palpabile, la o realitate care a devenit argument suprem pentru ei, era de față cel înviat și n-au priceput. Deci o schimbare totală a lor. Ba mai mult, iată, ei se duc imediat la Ierusalim și le povestesc acestea și celorlalți. Dar acolo toată lumea era sceptică, neîncrezătoare în înviere. Ba nici pe femeile care le-au spus că l-au văzut înviat, că i-au cuprins picioarele, că s-au închinat, nu le-au crezut. Dar, așa cum am văzut și data trecută, Iisus se arată în seara învierii și mustră pentru aceasta. Îi dojenește aspru. Că n-au crezut pe aceia pe aceia care l-au văzut pe El înviat. Așadar, această arătare a Mântuitorului Hristos înviat celor doi ucenici în drum spre Emaus are o importanță deosebită pentru evlavia noastră, pentru credința noastră. Este prima liturghie, așa cum am spus, post-pascală. Și aici vedem efectul împărtășirii. Când te împărtășești cu Domnul Iisus Hristos, totul se schimbă în tine dacă crezi în acest eveniment. Dacă împărtășanea nu iei și nu o privești ca pe o parte de liturghie în care iei un pâine sau un vin binecuvântat. Nu, acolo este real Iisus Hristos. Și El produce marea transformare din noi. Efectul împărtășaniei cu repercursiunea asupra noastră, celor de astăzi, pentru a înțelege mai bine efectul Sfintei Împărtășanii, Sfintei Euharistii, primul rând cunoașterea lui Iisus și apoi mișcarea inimii. Împărtășindu-ne cu Iisus des, împărtășindu-ne cu Iisus în mod mai conștient, vom ajunge să facem progres în cunoașterea Lui. Cu cât stai mai mult cu o persoană, cu atât cunoști mai mult ce este acea persoană. Deși pe om niciodată nu o să-l poți cunoaște de plin. El rămâne o enigmă pentru totdeauna, pentru cel din jur. De altfel, Alexis Carrel spunea despre om, i-a dat și o definiție, l-om se tin coniu, omul acest necunoscut. Dar cu cât stai mai mult împreună cu un om, cu atât te cunoști mai mult din el. Așa este și cu Iisus. Cu cât stai mai mult în comuniune cu Iisus, ajungi să-L cunoști mai mult. Ce este El pentru tine, pentru viața ta, ce este El pentru lumea aceasta, pentru universul acesta și așa mai departe. Ce este efectul împărtășaniei? Efectul împărtășirii cu trupul și cu sângele lui Iisus. Și acest lucru se vede în seara învierii. Și acum trecem la o altă arătare cu implicații universale, și anume ucenicii din seara învierii. Și spunem acolo efectul cosmic al învierii. Să stăruim puțin asupra acestui lucru, să vedem despre ce este vorba. Vom citi textul și apoi ne vom opri la câteva lucruri care necesită puțină tâlcuire, puțină interpretare. Puțină interpretare, spun, pentru nivelul nostru de aici, de înțelegere a lucrurilor. Dar puțin chiar voi merge în lucru mai de esență pentru a înțelege mai bine ce a însemnat această arătare a Domnului înviat ucenicilor săi, apostolilor săi din seara învierii. Ea este descrisă în amănunt doar în Evanghelia după Ioan, în capitolul 20, versetele 19 și 23. Puțin, în amănunt. Despre ea se mai face aluzie, am văzut și în episodul Emaus, ucenicii se duc acolo, la ceilalți, îi găsesc pe ei acolo și în acel context se arată Mântuitorul Hristos, este vorba de același eveniment descris de Evanghelistul Ioan. Haideți mai întâi să citim textul și apoi să ne oprim puțin la el. Deci fiind seară, în ziua aceea din tâia săptămânii și ușile fiind încuiate, Acolo unde ucenicii erau adunați de frica iudeilor, a venit Iisus și a stat în mijloc și le-a zis, pace vouă. Și zicând acestea, le-a arătat mâinile și coasta sa. Deci s-au bucurat ucenicii văzându-L pe Domnul. Atunci Iisus le-a zis, iarăși, pace vouă. Așa cum Tatăl m-a trimis pe mine, tot astfel și eu vă trimit pe voi. Și zicând acestea, a suflat asupra lor și le-a zis, luați Duh Sfânt, cărora le veți ierta păcatele, le vor fi iertate, și cărora le veți ține, ținute vor fi. Bun. Acesta este textul. Pentru dumneavoastră, cei care vedeți textul, v-aș ruga să vă uitați mai bine la cuvintele din expresia, așa cum m-a trimis Tatăl, tot astfel, apoi luați Duh Sfânt și cărora le veți ierta păcatele, li se vor ierta și cărora le veți ține, ținute vor fi. Despre ce este vorba aici? Arătarea aceasta face parte dintr-o categorie de arătări ale lui Iisus care explică sensul învierii. Deci această arătare explică sensul învierii. Celelalte arătări ale Domnului înviat, și ele au o contribuție în acest sens, dau mai multe detalii despre semnificația mistică, spirituală a Domnului înviat și a prezenței Lui în lume, dar această arătare explică sensul învierii și consecințele Lui până astăzi și până la sfârșitul lumii. Apariția în fața ucenicilor săi depășește orice logică. Deci El apare într-o ipostază, Mântuitorul Hristos, care depășește cauzalitatea strict imanentă a condiției umane. Ce înseamnă acest lucru? Noi știm că suntem constituiți dihotomic, din trup și suflet. Pe suflet nu-L vedem, dar pe trup îl vedem, îl putem cunoaște, îl putem pipăi și așa mai departe. Cum să acceptăm noi ideea că în această ipostază în care ne găsim, poate cineva să treacă prin ușile acelea, încuiate, sau printr-un geam, sau printr-un perete, fără ca să se întâmple nimic? Acest lucru este aproape imposibil de crezut și această arătare a lui Iisus, am văzut, evanghelistul precizează acest lucru, iată, ușile fiind încuiate. Ucenicii stăteau zăvorâți acolo, închiși de frica iudeilor, erau încuiate, dar cu siguranță vor fi fost și uși, vor fi fost și mese și scaune puse în ușă, că nimeni să nu le poată deschide. Să ne imaginăm acest lucru? De ce? Pentru că ei se temeau de evrei. M-am spus și înainte. Ei, în momentul respectiv, erau socotiți niște șarlatani, niște înșelători ai poporului, în frunte cu învățătorul lor, și acum trebuiau să dea seama de agitația produsă în Israel, de toată mișcarea produsă acolo, de minciuna pe care au lansat-o, și așa mai departe. Și ei stăteau închiși. Și evanghelistul precizează, ușile erau încuiate. Acolo unde erau ei adunați de frica iudeilor, a venit Iisus și a stat în mijloc dintr-o dată. Desigur că ei s-au speriat, de asta le spune, fiți liniștiți, le-a dat pacea Lui, îi salută, dar nu numai că i-a salutat, ci le-a și dat pacea divină și imediat le-a arătat mâinile și coasta, pe ei normal. Evanghelistul este foarte sintetic, el descrie numai esența, dar imediat a fost nevoie de dovada palpabilă. Pentru că ei s-au speriat, au crezut că văd un duh, probabil au și strigat, și atunci Iisus le arată imediat mâinile și coastă. De ce? Pentru că ele purtau stigmatele răstignirii. Rănele din mâini încă erau nevindecate, din coastă, din picioare, și consemnează Ioan, el martor ocular, că ucenicii s-au bucurat atunci, văzând că este Domnul. Nu vedem aici nicio urmă de îndoială în descrierea evanghelistului Ioan. Și încă o dată Iisus, în bucuria aceasta, le spune pace vouă, acum le dă pacea, nu mai este un salut, salutul a fost la început. Și acum se întâmplă ceva cu totul aparte. Statutul apostolilor este schimbat aici. Din cei aleși de către el, acum devin cei trimiși spre lume. Cu un mandat special. Dar nu este vorba de o simplă trimitere. Revenim la ceea ce am spus înainte. Această arătare depășește puterea rațiunii de a se raporta firesc la fenomenul obișnuit al existenței unei persoane. Exact ce vă spuneam. Cum să acceptăm acest lucru, cum să fie o persoană reală răpătând prin niște uși încuiate. Logica, mintea, rațiunea este depășită de această arătare. Cu toate acestea s-a petrecut pentru că am văzut reacția ucenicilor descrisă de evanghelist, s-au bucurat văzând că este Domnul. Arătarea aceasta marchează două aspecte esențiale ale misterului, spunem Pascal, adică ale misterului învierii, și anume, ce marchează? Realitatea pătrunderii lui Iisus cu trupul prin ușile încuiate. Adică, ce vreau să spun cu aceasta? Acesta e un adevăr al învierii, certificat de cei de atunci și în care noi trebuie să credem pentru că ei au fost martorii învierii. Adică, ce? Iisus, înviat cu trupul, a pătruns prin ușile încuiate. Dar cu ce trup? Și mergem mai departe. Al doilea aspect al misterului învierii este legat de schimbarea condiției apostolilor, așa cum vă spuneam, din cea de chemați, adică au fost chemați de Iisus, la misiune, la apostolat și acum sunt trimiși. Din momentul acesta, ei nu sunt simpli aleși de către Iisus, simpli oameni aleși de către Iisus, ci sunt oamenii trimiși în lume de către Iisus cu o misiune și cu un mandat special. Și aici am să vă arăt că este vorba de o trimitere specială. Și această trimitere specială coincide cu apostolatul sacramental sau cu preoția sacramentală. Vă explic ce înseamnă toate aceste lucruri. Deci până în acest moment, apostolii au fost chemați, au făcut și minuni, dar n-au avut mandatul acesta de a ierta păcatele. N-au avut această putere. Această putere pe care o primesc în seara învierii a fost anunțată de Mântuitorul Hristos mai înainte și în Ținutul Cezareei lui Filip, acolo unde are o discuție cu Petru. Deci aici apostolii sunt trimiși cu o misiune specială în lume și această trimitere, această putere, această autoritate pe care o primit-o în seara învierii vor comunica-o mai departe lumii până la sfârșitul acesteia urmașilor lor. În actul hirotoniei, al punerii mâinilor, adică atunci când i-au hirotonit pe urmașilor, episcopii și preoții, și acest lucru se perpetuează până la sfârșitul lumii. Această putere, și vă rog să rețineți acest lucru, această putere este dată lumii, fiecare generație de oameni, de către Mântuitorul Hristos, prin aleșii și urmașii Lui, adică membrii ierarhiei sacramentale, preoților, episcopilor, urmași ai apostolilor din seara învierii. Dar uitați-vă aici despre ce misiune este vorba. Precum, aici avem un adverb în limba greacă, katos, care înseamnă precum, așa cum. Deci precum, și aici este important, m-a trimis pe mine Tatăl, în limba greacă, katos, apestalken meopatir, cum a trimis pe mine Tatăl, și eu vă trimit pe voi. Kago pempo imas, și eu vă trimit pe voi. În unele ediții este tradus această construcție de aici verbală, care este formată dintr-un che și un ego, adică și eu, asta însemnează în limba română. Atunci am avea următoarea traducere. Așa cum pe mine m-a trimis Tatăl, și eu vă trimit pe voi. Enorm de mult spune. Dar în unele ediții avem formularea tot astfel vă trimit și eu pe voi. E un fel de interpretare a acestei construcții de aici, într-o prepoziție și un pronume, și eu, care însemnează următorul lucru. Deci următorul fapt, următoarea idee. cum Iisus a fost trimis pe pământ cu o misiune. Și misiunea lui a fost aceea de a mântui omul. Cumva apostolii sunt trimiși cu aceeași misiune? Adică poate fi pus semnul egalizării, semnul egalității între trimiterea Fiului și trimiterea apostolilor? Dacă El spune, cum pe mine m-a trimis Tatăl, sau așa cum pe mine m-a trimis Tatăl, sau precum cum m-a trimis pe mine Tatăl, și eu vă trimit pe voi. Dacă mai adăugăm și nuanța, tot astfel vă trimit și eu pe voi, atunci ajungem la această concluzie, întrebare. Este egală trimiterea Fiului, adică apostolul cu trimiterea Fiului? Nu ca și acțiune directă a realizării mântuirii. Dar aceste cuvinte sunt foarte importante, sunt o ecuație a ceea ce înseamnă preoția sacramentală a Bisericii și autoritatea, efectul, puterea pe care o are. Adică, nu pune această formulă, cum vedeți în limba greacă, nu pune semnul egalității între trimiterea Fiului și trimiterea apostolilor, dar pune semnul egalității în efectul pe care trimiterea Fiului, între efectul pe care l-a avut trimiterea Fiului și efectul pe care îl are misiunea apostolilor în lume. Adică, mai explicit, Iisus l-a mântuit pe om. Și dacă spune El, și eu vă trimit cu aceeași misiune, nu înseamnă că preotul îl mântuie pe om, dar efectul lucrării lui îl mântuie pe om. Și din acest punct de vedere, se poate pune oarecum acest semn de egalitate între cele două trimiteri. Adică, altfel spus, efectul trimiterii lui Iisus de a-l mântui pe om, efectul crucii, efectul jertfei lui, efectul învierii lui, se transmite mai departe în lume, prin lucrarea apostolică, perpetuată în lucrarea Bisericii, până la sfârșitul veacului. De aceea spune, cu acest mandat vă trimit și eu pe voi. Adică prin lucrarea voastră să ajutați lumea să se mântuiască. Adică să faceți eficace, să actualizați mereu jertfa crucii pe Sfintele Altare. Și în sacramentul euharistic în care eu sunt, creștinul fiecărei generații din istorie să poată, deci în acest atut, să poată să-L primească pe Iisus. Adică, ce-a făcut Iisus în seara învierii? Eu nu sunt, a spus indirect apostolilor și lumii, eu nu sunt numai pentru voi. Nu sunt numai pentru cei care m-au văzut aici, ci sunt și pentru cei care vor veni după aceste evenimente. Și astfel, Domnul înviat, mort, jertfit, înviat, în Dumnezeii trupului, a rămas în lume prin lucrarea apostolilor. Ei fac o lucrare dumnezească și urmașilor. Acest text trebuie să înfricoșeze pe orice slujitor al altarului, pe orice urmaș al apostolilor, pe orice episcop, pe orice preot, pe oricine care face lucrarea dumnezească actuală a mântuirii în lume. Dumneavoastră trebuie să știți că între jertfa de pe Golgota și jertfa de pe altar nu e nicio diferență, în afară de cea care ține de faptul că pe Golgota a fost Iisus Hristos ca persoană, iar aici este reprezentat, să spunem așa, tot El este, dar în chipul pâinii și al vinului. Acestea nu sunt lucruri simple și ușor de înțeles, nu sunt cuvinte cu care ne jucăm, sunt cuvinte grele, sunt o învățătură grea, sunt un adevăr de credință care ține de destinul personal. De aceea când mergem la liturghie și trebuie să știți tot acest lucru, nu mergem la o slujbă a bisericii. Nu putem să fim pasivi la liturghie, nu putem să ne considerăm spectatori, nu putem să ne uităm la preot cum este îmbrăcat, ce voce are, cum cântă, nu putem să ascultăm corul ca un răspuns, ca într-o operă, dintr-o parte alta a bisericii. Nici vorbă de așa ceva. Noi suntem martorii, asta este liturghia, întregii activități a lui Iisus Hristos care se săvârșește acolo de la naștere până la înviere. și martorii șerfei de pe Golgota. Ei, când înțelegem așa liturghia, nu mai putem sta acasă. Nu mai putem să stăm pasivi, abia așteptăm să vină duminica sau abia așteptăm să avem ocazia să participăm la o liturghie. Cine înțelege liturghia așa, acela este schimbat total. Și de câte ori n-ați avut experiența de a veni la Sfânta Liturghie, de a veni la biserică, răvășiți, îmbrăjbiți și așa mai departe, și v-ați întors liniștiți și de multe ori și cu problemele rezolvate. Acolo lucrează un har. Liturghia nu este o poveste a bisericii. Nu este o simplă slujbă a bisericii. Liturghia nu este un act de operă religioasă. Liturghia este actualizarea șerfei, a întregii activități a lui Iisus pe pământ, având în centru șerfa. Acest lucru să nu-l uitați, să-l puneți la inimă. Și așa să vă raportați la Sfânta Liturghie.
Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.